Propaganda, konspirace a dezinformační válka. Tak zní podtitul knihy české publicistky a fotografky Alexandry Alvárové Průmysl lži. Publikace se věnuje velmi důležitému tématu probíhající dezinformační války. Čtivě, ale nikoli v povrchně, přibližuje současné podoby propagandy, používané strategie a koncepce, vysvětluje, kdo je to troll, kde a jak pracuje a uslyšíte i stručný přehled trolí typologie. To vše s důrazem na metody používané v naší zemi. Kniha Průmysl lži vyšla poprvé v České republice v roce 2017 a vydalo ji nakladatelství Stanislav Juhaňák Triton. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex libris.
Alexandra Alvárová se na svém blogu charakterizuje následovně. Novinářka a fotografka žijící střídavě ve Vídni a v Praze. Žena, která žije podle hesla Kdo se odváží, zvítězí. Ráda vidí pod povrch věcí, mluví a čte ve čtyřech jazycích, ráda přemýšlí a často zkouší hranice nemožného. Konec citátu. To je samozřejmě pouze začátek. Následuje výčet mnoha novinářských i manažerských pozic v oblasti médií, public relations a poradenství. V knize samotné se autorka zmiňuje o svém přesídlení do Kanady, ne však už, zda jde o krátkodobý či dlouhodobý pobyt. Text knihy je psán s velkým osobním zaujetím.
Píši tuto knihu v době, kdy lidé zapomněli, jak strašlivou mocí je vybaveno slovo. Že slova a obrázky nejsou nástrojem k šíření faktů, ale především k šíření komplexních emocionálních věmů. Žijeme v době, kdy stamiliony lidí večer co večer konzumují žánr, kterému se z nostalgických důvodů pořád ještě říká zpravodajství. Jen málo které médium dnes odolalo pokušení sejít z kamenité cesty faktů a vydat se do země emocí. Moderním evangeliem člověka osvobozeného od víry a zbaveného chudoby se stala zábava.
Zde je velmi pregnantně formulován problém, který při psaní své knihy musela řešit i sama autorka. Dodejme, že jej zvládla opravdu výborně, jistě také proto, že si toto dilema velmi dobře uvědomovala.
Když knihu napíšu odborně a vyplním ji kvalitní sociálně vědní a mediální teorií, nedočtete ji do konce. A já chci, abyste ji dočetli. Mám k tomu osobní důvody. Mám strach, že moje země ztratí svobodu a demokracii dřív, nežli si uvědomí, že byla napadena. Cítím bolest, že nedokážu vysvětlit lidem, které mám ráda, že se jejich hlav a srdcí zmocnil stejný duch nenávisti, jaký způsobil druhou světovou válku. Vidím absurdní chování poklidných sousedů na vesnici, odkud pocházejí moji rodiče. Jejich touha vyhnat Mahometány na malé výsce, kde je a příštích 50 let bude jediným cizincem Vietnamec v místní večerce, mi připadá stejná jako strach německých žen ze spiknutí světového židovstva v roce 1935.
Národnostně homogenní prostředí u nás postupně vznikalo ztrátou kontextu mnohonárodnostního rakousko-uherského státu, nacistickým vyvražděním téměř všech našich židů v průběhu druhé světové války a vyhnáním českých Němců těsně po ní. Poté následovala zadrátovaná izolace, která daný stav konzervovala a dále posilovala propagandistickým šířením strachu z amerických imperialistů, německých revanšistů i zlolajných sionistů. Ostatně zmiňovaná antisemická karta je stále ve hře, u nás i jinde. Podívejme se teď na manipulaci ve veřejném prostoru poněkud blíže.
Dobrá propaganda je jako droga v pitné vodě. Jejím úkolem není jen veřejné mínění měnit, ale především s ním jemně manipulovat. Někdy ta manipulace může spočívat jen v prohloubení a vyostření názorů, které jsou již mezi lidmi rozšířeny. Stačí je jen zesílit, dát jim ostřejší tvar a silnější hlas. Některé hlasy jsou často žity a smýšleny, aniž by byly vysloveny. My Češi jsme například podle průzkumu Univerzity v Harvardu z května 2017 nejrasističtější a nejvíce nesnášenlivý národ v Evropě. Ale doposud jsme spolu o tom nemluvili, tak trochu jsme se za to styděli. Propaganda může být i to, že se některá morální tabu vysloví nahlas a někdo je etabluje v ústech politiků a veřejně známých lidí, posune je z přítmí sklepa, ve kterém se tísní věci, které jsou fuj, na výsluní mezi názory přijatelně většinové, prominentní. Nemyslitelné se stane každodenností.
Malá poznámka ke zmiňované studii. Všechny autorčiny odborné citace, a kvůli přehlednosti a již zmiňované čtivosti, jich je opravdu úměrně, jsou v textu náležitě ozdrojovány. Pro zájemce je pak na konci doplněn ještě obsáhlý seznam knižních a internetových odkazů. Ale pokračujme.
Propaganda není jen šíření lži, jak by se mohlo zdát. Šíření lží a dezinformací je samozřejmě temnější součástí této moderní zbraně. Ale propaganda disponuje neuvěřitelně kreativním arzenálem práce s pravdou, ke které přimíchává významy, akcenty, tu a tam drobnou lež, někdy jiné vyznění, správný podtext, mírně manipulovanou fotku. A polopravda už náhle nevypadá tak nesnesitelně hloupě, je z ní kočka, v médiích působí sexy. Začíná po ní být poptávka.
Na mysl při tomto přirovnání vytane píseň Vladimíra Vysockého Pravda a lež. Ne nadarmo je stále častějším tvrzením, či dokonce argumentem, ve veřejném prostoru, že každý má svoji pravdu. Jde vlastně o rezignaci na fakt, že hledání pravdy je proces, mnohdy velmi náročný, dlouhodobý a někdy i otevřený. Diskuse v tom nejpluralističtějším významu, ale i studium a reflexe, přestávají být tak říkajíc v módě. A argumenty zaznívající v internetových diskusích mají nezvykle často podobu předem připravených a dokonce kolektivně sdílených prefabrikátů.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Když se ve vás propaganda usídlí, chcete víc, ale nevíte o tom. Konzumují ji skoro všichni a všichni nevědomky. Lidé, kteří povrchně čtou, lidé, které ve škole nebavila fakta, středoškoláci, kteří nemají dost informací a nevědí, jak se informace ověřují. Starší lidé, kteří už cítí, že je tělo tolik neposlouchá a pronásleduje je strach, ten věčně slabý bod někde v břiše, za který nás lze uchopit. Lidé z malých vesnic na Moravě, kde nikdy v historii žádní cizinci nežili ani neprojížděli. Vysokoškoláci v mládí silně zasaženi komunistickou propagandou. Propagandu konzumují stejně intenzivně i ti, kteří přeceňují své vzdělání a myslí si, já mám přece dvě vysoké školy, já bych se nikdy nenechal oblbnout. Konzumují ji matky s dětmi. Nezaměstnaní tátové od rodin, manželé z vesnic pod 5000 obyvatel, kde zrušili školu, knihovnu, nechali spadnout kostel, zkrachovat hospodu a zrušili polovinu spojů do nejbližšího města. Ženské, které zklamal život a v 50 nemohou nalézt žádnou naději. Každý z nás má slabé místo a patří do nějaké cílové skupiny.
K tomu by snad bylo dobře doplnit, že každý z nás má také své předsudky a nejvíc jich mají právě ti, kteří vehementně tvrdí, že žádné nemají a řídí se přece pouze svým zdravým či selským rozumem. Tato floskule je mimochodem v internetových diskusích a na sociálních médiích velmi oblíbená. Přejdeme však ke zdroji takto koncipované propagandy a k pojmu, který Alexandra Alvárová ve své knize Průmysl lži vysvětluje v samostatné kapitole Gerasimovova doktrína. V roce 2013 si jeden zahraniční novinář povšiml zajímavého textu v ruském malonákladovém časopise s výmluvným názvem Vojensko-průmyslový kurýr. Jeho autorem byl šéf generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Valerij Gerasimov. A pro jeho hlavní teze se na západě vžil termín Gerasimovova doktrína. Jak sama autorka píše, v odborné komunitě se tento pojem stal poměrně otřepanou frází, ale mezi širší veřejností, na kterou je tato propaganda cílena, je tento pojem i jeho obsah prakticky neznámý.
Článek o nových metodách války soustředil veškerou pozornost na politická, ekonomická, informační, humanitární a další nevojenská opatření, směřující k probuzení protestního potenciálu obyčejných lidí. Lidé musí být otráveni, rozvořeni, znechuceni a plni vzdoru. Plnohodnotnou součástí vojenské doktríny se stává vědecký potenciál v sociálních a přírodních vědách. Dříve opovrhované měkké obory, jako lingvistika, historie, psychologie, statistika, sociologie, demografie, ekonomie, kulturní etnografie, to vše je zdrojem informací, které napřed musíte o obyvatelích Západu shromáždit. Terén, který chcete dobít, je totiž složen z informací. Ukrývají se v naší hlavě. Jak myslíme, čemu věříme, které pohádky máme rádi, které historické postavy obdivujeme, jakých selhání se bojíme, to vše je pro analytiky důležité.
Velmi důležitý je pro nástup těchto nových metod války také dobový kontext. Naše bezstarostnost na přelomu 20. a 21. století spolu s tím, že jsme svobodu v roce 89 při vší úctě k nečetnému disentu získali vlastně darem.
Byli jsme ve své jízdě na zábavním kolotoči tak dokonalý studijní materiál, že si ony pilné včely stěží mohly přát lepší podmínky pro přípravu svého dne trifidů. Vozili jsme se jako malé děti na barevných konicích televizních hororů a v letadélkách estrád s populárními komiky za zvuku popkulturního flašinetu. Naše chování bylo pečlivě měřeno a vyhodnocováno marketingovými a sociologickými metodami. Poskytli jsme cenný vhled do nejvzácnějšího bitevního pole v dějinách války, do našich vlastních mozků. Reklama vyrobila pontonové mosty, marketing bojová vozidla pěchoty. A na ulici Savuškina v Petrohradě odlévaly první kulky. Říkalo se jim trolové.
Tato petrohradská trolí farma byla první, o níž pronikly zprávy na veřejnost a autorka sama se jim v textu své knihy věnuje. V Rusku však existuje těchto farem víc. Jde přitom o fenomén několika posledních let. Pracují zde ti, kteří ovládají cizí jazyky, například studenti. Podle toho, co proniklo na veřejnost, se vše děje v utajených objektech a zaměstnanci nemají ani pracovní smlouvy.
Troll Factory dobře platí a práce v ní není lehká, neboť vyžaduje velké soustředění po mnoho hodin denně. Trollové napadají veřejně známé osoby a ty, kteří mají vliv na veřejné mínění, kteří by svými názory mohli působit Moskvě škodu. Trollové se zapojují do diskusí a vzájemně si v nich přihrávají. Někteří se specializují na výhrušky a zastrašování, jiní chrlí argumenty dle předem vytvářených scénářů, další pouze nadávají a urážejí, testují citlivost své oběti. Často jsou neskutečně sprostí, někdy jen útoční. Nikdy vám neodpoví na to, na co se ptáte, ale většinou na něco úplně jiného, melou si to své. Odpovědí vždycky, jsou totiž placeni od postu. Jsou k neutahání a jejich posláním je mít všude poslední slovo. Ovládnout fyzicky prostor diskuse, strhnout na sebe pozornost, rozzuřit diskutéry, znechutit ty slušnější.
Autorka ve své knize přináší velmi podnětnou charakteristiku různých typů trolů. Uveďme ji alespoň ve stručné podobě.
Vodebautisté, parafrázováno z angličtiny. Stručný a velmi výstižný popis jejich hlavní náplně je variantou známé repliky a vy zase bijete černochy. Jde prostě o to diskusi odvést úplně jinam, k údajným chybám či prohřeškům tazatele či hodnot, které vyznává. Dalším druhem jsou honitrapky. Název je opět parafráze z angličtiny. Tentokrát jde o ženské trolky zaměřené na sexuálně či sociálně frustrované muže. Sestra je rovněž ženská trolka, ale je zaměřená naopak na ženy. Pohybuje se na mateřských či obecněji ženských internetových stránkách a propagandu pečlivě odměřuje mezi maminkovské rady a recepty na nejrůznější dobroty. Hodný, zlý a ošklivý, to je spíše pojmenování strategie, při které si 2 až 3 spolupracující trolové, většinou na stránkách či blozích známějších osobností, přihrávají a jejich cílem je diskusi zcela rozvrátit, případně ji odvést od ožehavých témat. Pěšák je pouhý začátečník mezi troly, musí být veden a v diskusi působí spíše jako jakési křoví. Analytik je podle autorky velmi vzácná sorta trola, který aktivně sbírá data, vyhodnocuje je a dále s nimi samostatně a kreativně pracuje. Bijec je agresivní a používá výhrušky. Často jde o bývalé příslušníky armády či policie. Střelec je rovněž agresivní typ trola, který ovšem pracuje daleko rafinovaněji. Kromě účasti v diskusích také posílá výhružné dopisy či maily, aktivně napadá na sociálních sítích a telefonuje pod falešnou identitou.
Tento typ trollingu je v knize ilustrován několika konkrétními příklady ze Skandinávie.
Ex libris.
V každé zemi, proti které jsou nasazeni, pracují trolové samozřejmě s charakteristikou příslušného národa. Jak jsou na tom podle autorky Češi?
Bouráme pomníky. Nic nám není svaté a to je děsně cool. Nevěř nikomu a ničemu je naše národní heslo. Takže jsme troly uvítali s otevřenou náručí. Pochybovali o všem, vysmívali se všemu, byli jedni z nás. Jenže pak jsme se najednou uchechtávat přestali. Humor vystřídala organizovaná nenávist s bubínky a píšťalami. Zuřivá nenávist. Někteří z nás zavětřili. Tohle není české, to je něco nového, cizího. Přišlo to zvenčí a nějak to do nás vstoupilo. Trolové přišli mezi tím k nadávkám. Přestali jsme pro ně být užitečnými idioty a stali jsme se havloidy, sluníčkáři, dobrosery, pravdoláskaři, sluhy muslimáků, neomarxisty, gender džihadistkami, zrádci národa a vlasti. V jejich slovníku se objevila celá řada neologismů, jejich skutečným terčem byly staré hodnoty. Pravda, láska, dobro, slunce se v trolích ústech objevují v posměšné vulgární konotaci. Tato slova jsou pro nás Čechy příliš patetická. Máme strach z jejich zneužívání a výsměch je jistou formou sebeobrany před tímto zneužitím, před zklamáním. A to je ten přitažený šroub, naše slabé místo. Ten, který na nás hledal už Stalin. Nikomu nevěřit. Ničemu nevěřit. Ve své neschopnosti naděje jsme zranitelní.
Dodejme ještě další identifikační prvky. Kolik echtovních vlastenců v internetových diskusích neumí pořádně česky? Čeština přece není běžný jazyk a často zaskakují či pomáhají jazykové překladače, což lze poměrně snadno rozeznat. Dále pak tito rádoby vlastenečtí diskutující trolové pojímají naše národní dějiny, a nejenom naše, velmi dobře rozpoznatelnou optikou komunistických školních osnov, brožurek či floskulí. Občas se dokonce mihne i nějaký ten doplněk z dob protektorátu. Pokud se začtete častěji, najdete řadu společných bodů, opakování stále stejných lží či polopravd. V některých případech nemusí jít ani o troly. Alexandra Alvárová zmiňuje i existenci robotů, kteří jsou schopni se učit a pracovat například podle klíčových slov. Jde tedy o nasazení svého druhu umělé inteligence. Ale vraťme se zpět k lidem, tentokrát na druhou stranu, tedy k cílovým osobám.
Chcete-li dělat propagandu, potřebujete 2 pomocníky – strach a ignoranci. Bez skálupevného přesvědčení, že něco vím a že to vím lépe než ostatní, by nebylo možno zorat půdu v tolika tisících mozků najednou. Nebylo by možno do nich implantovat cizí myšlenkové konstrukty a nebylo by možno ovlivňovat volby. Volební chování bylo, je a bude skutečným cílem propagandistických operací. Bez vyděšených ignorantů nemáte naději vítězit. Ignorant je pro propagandistu ten nejmilejší tvor ze všech. Je to člověk, který neví, že neví. Ignorant nikdy nepochybuje. Jeho informační svět a hluboko potlačená nejistota o sobě samém nepřipouští pochybnosti o správnosti pohledu na svět. Ignorantův svět vytěsní bez uzardění informace, které nezapadají do jeho smýšlení a světového názoru, vyřadí je jako nadbytečné nebo dokonce nepravdivé. Ignorant nemusí být a často není hlupák. Je to jen člověk, kterého rozrušuje mnohočetnost, rozporuplnost, nejednoznačnost, složitost informací. Uvidí-li jednoduchou strukturu, která je srozumitelná a podložená jeho emočním souhlasem, uklidní se a považuje ji za pravdu. Často se zhlukuje do klanů podle toho, jakou z takto vytvořených pravd vyznává. Stejně jako je Čechům dobře zas jen mezi Čechy, protože je pobyt cizích lidí na jejich území děsí, stejně tak je členům klanu jedné pravdy dobře mezi sebou. Stejnost názorů vytváří uklidnění, sociální vazbu, respekt a přijetí. A to člověk kolikrát potřebuje víc než peníze.
Tím se dostáváme k fenoménu sociálních bublin, což je poměrně nedávno vytvořený sociologický termín pro uzavřené skupiny, které už v zásadě neumějí a ani nechtějí komunikovat s většinou skupin ostatních. Rozvoj tohoto jevu, bubliny mají tendenci se od sebe spíše vzdalovat, než se přibližovat, jakoby úplně vytlačoval z veřejného prostoru existenci názorového spektra či škály, tak důležitých pro fungování otevřené demokratické společnosti. Mimochodem, právě pojmy demokracie a otevřená společnost působí na troly spolehlivě jako červený hadr.
Dnes nepotřebujete pravdu vůbec k ničemu, pokud máte silný marketingový rozpočet. Marketéři ignoranty milují, zvláště ty zamindrákované. Jsou díky své nenávisti ke všemu složitějšímu, vzdělanějšímu a bohatšímu tak snadno manipulovatelní, že to skoro nic nestojí. Jen trochu přemýšlení a vhodně zabalenou dávku nenávisti, servírovanou na morálním rozhořčení prostého selského rozumu. Ignorantův volební hlas a kupní síla se díky lichocení marketingových kampaní, vás přece nebudeme oblbovat, vy máte životní zkušenost, strýčku Johne, staly pekelně výnosným zbožím. Skrze tento hlas můžete po vítězství ve volbách snadno ovládat miliardy z veřejných rozpočtů, zahraniční politiku, armádní strategii. Mám pokračovat dál? Raději ne.
Na několik dalších, a to rovněž důležitých autorčiných témat, se z časových důvodů nedostalo. Zmiňme proto alespoň ta nejzásadnější. Brexit jako příklad úspěšné hybridní operace, různé podoby dezinformací, ilustrované příběhy z minulosti i současnosti, dále fenomén konspiračních teorií a jejich vyznavačů, toto téma by samo o sobě vystačilo na několik pořadů, a také důležitý slovníček pojmů, který přibližuje odborný žargon této oblasti. A na závěr místo bezzubého optimismu jedno zcela konkrétní autorčino varování.
Lidé budou ovladatelní jen tehdy, když uvěří, že jim státy, vlády, justice a média lžou a že skutečná pravda je jinde, na alternativních médiích. Celosvětový frontální útok na seriózní média byl už odstartován a jen tak neskončí. Rusové si správně všimli, že sedmá velmoc, jak se žurnalistice někdy také říká, našla zalíbení v plytké zábavě, která prodává konzumaci jejich děl lépe než nudná fakta. Dokázali této slabosti hlídacích psů demokracie brilantně zneužít.
Napsala ve své publikaci Alexandra Alvárová. Dnešní Ex Libris bylo věnováno její knize Průmysl lži o probíhající dezinformační válce a metodách, které se při ní používají. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.